Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš. Radio.
I Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo nas tačno na polovini petog mjeseca, mi nastavljamo sa temama koje se tiču svih mjeseci, svih godišnjih doba. Znači i dalje u našim nedjeljnim jutrima slušate priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Naravno, bit će i dosta lijepe muzike, a i ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Jutro ćemo slušati legendarni Black Sabbath, utemeljivački, a neki će reći više od toga, bend čitavog heavy metala. Malo ćemo slušati njih, a malo neka velika imena svjetske scene koji su se okušali reinterpretirajući jedno od najznačajnijih muzičkih baština prošloga vijeka. Da vas podsjetim, mada smo u ovom programu o velikanima iz Birminghama već govorili, Black Sabbath je osnovan prije okruglo 40 godina, a za ovo vrijeme postali su i ostali najuticajniji predstavnici metala, onog teškog. S početka su pod drugim imenom do duše svirali pjesme Jimija Hendrixa i Krina posebno, a onda su se polako počeli baviti okultizmom, mračnim i mračnjačkim temama, pa im je kao nešto posve prirodno došlo ime preuzeto od naziva jednog prastarog horora. Odmah se vidjelo kako su posve različiti i od tadašnjih muzičkih pravaca i od prevlađujućeg hipijevskog svjetonazora, a kritiku su naprosto zatekli njihovi početni muzički uradci. Prvi album, a pod vlastitim imenom, izdali su 70. godine i to tačno u petak 13. u mjesecu. Unatoč uzdržanosti kritike, publika imala više nego pozitivnu reakciju, pa se album učas popeo na 8. mjesto britanske top liste, a četiri godinu nije silazio sa one billboardove. Na krilima iznenadne slave u studiju su ušli za 4 mjeseca i snimili album Paranoid, čija je naslovna pjesma nastala na licu mjesta. Posmatrači kažu za 20 minuta. Ostalo je istorija. Album je odmah skočio na britanski broj 1 i prodato 4 miliona kopija unatoč činjenici da ga zbog negativnih kritika nisu puštali na radio talasima. Danas se ovaj uradak smatra jednim od najboljih svih vremena, a udarna numera Iron Man postaje i ostaje njihov zaštitni znak. Do koje mjere to bila uspješna pjesma najbolje govori činjenica da su tačno 3 decenije kasnije za istu ovu pjesmu na jednom novom albumu Reunion dobili i Gremija. Bilo kako bilo, većina njihove kasnije albuma, a bilo je 30-ak, prodali su u višestruko platinastim tiražima. Ipak, malo zbog nekih spoljnih uticaja, droge, na primjer, malo zbog egocentrika Ozija Osborna, nesumnjivog lidera čitavog pokreta, bend je padao u goleme krize, pa su Diaboličnom Oziju jedno vrijeme bila zatvorena vrata. On, naravno, nije ostao bez hljeba, ali ga je želja vukla, pa je negdje potkraj prošlog vijeka ponovo okupio početni sastav koji je nastavio raditi, a interesovanje publike i za novu i za staru im svirku naglo je poraslo kad se Osborne počeo pojavljivati u već kultnom reality show. Sve u svemu, kritičari su ih s početka malo pazili, ali su u kasnijoj fazi njihovi zvuci iz pakla i mračnjački tekstovi bili valorizovani i od strane ozbiljnih kritičara. Uticajni Rolling Stone je Paranoid stavio na vlastitu listu najboljih albuma svih vremena, nazivajući Black Sabbath Beatlesima metala, a MTV ih je postavio na svoj broj jedan među heavy metal grupama. Ušli su u kuću slavnih, smatruju se najuticajnijim predstavnicima, neko će reći i sinonimom heavy metala, neko njegovim ocem, a neko bogme i djedom. Nekoliko velikih bendova, nekrije kako su im Ozijevi momci, a kroz bend je prošlo više od 20 velikih imena, bili ostali i uzori i inspiracija. Među njima su najistaknutiji Metallica, Iron Maiden, Smashing Pumpkinsi. A producent toga programa, Zoran Mijatović, se potrudio da vam, osim muzičkih originala, ponudi i mali izbor svirke Black Sabbatha u interpretaciji drugih planetarno poznatih imena.
Talk about
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Za vas ovoga puta pregledala i odabrala Žana Kovačević.
Evropska svemirska agencija će uskoro uz pomoć rakete Ariana lansirati dva svemirska teleskopa, što je do sad najveće svemirsko dostignuće starog kontinenta. Dva teleskopa nazvana Herschel i Planck koštali su skoro 2 milijarde eura. Ovo je revolucionarni evropski potez u svrhu otkrivanja novih informacija o porijeklu svemira i evoluciji kosmosa. Teleskopi će na visini od 11.000 km iznad zemljine površine biti pušteni iz rakete te nastaviti svoju misiju. Herschel je najveći teleskop kojeg će ljudi lansirati u svemir, a njegova primarna leća ima promjer od 3,5 metra, što je 1,5 put veće od glavne leće Hubbleovog teleskopa. Posebna osjetljivost na infracrvene zrake omogućava da dosegne i najudaljenije galaksije. Planck je istraživački teleskop koji skenira svemir i mjeri kosmičko mikrovalno pozadinsko zračenje zaostalo nakon velikog praska, kojim je prema stanovištu savremene nauke nastao svemir. Svemirska letjelica Atlantis, lansirana u ponedjeljak u misiju servisiranja svemirskog teleskopa Hubble, pretrpjela je pri lansiranju oštećenje na termičkoj oplati, ali još nema informacija o tome da će i ovom timu biti potrebna pomoć. Inače, planirano je da sedmočlana posada provede 11 dana u svemiru, te da će uraditi 5 svemirskih šetnji kako bi servisirali najveći dosadašnji orbitalni observatorij koji već 18 godina snima svemir. Prvi izlazak zapravo bio je već u četvrtak. Planirano je da se nadogradi veliki teleskop i da se njegov kapacitet poveća za 70 puta. Isto tako ugradit će se najsavremeniji instrument koji bi trebali produžiti Hubbleov životni vijek do 2014. godine. Posljednji servis na observatoriju bio je 2002. I tada su ugrađeni instrumenti čiji je vijek trajanja 3 godine, ali je blagovremeni remont izostao jer je otkazan nakon havarije šatla Columbia 2004. Prema NASA-inom planu ovo je posljednja intervencija na Hubble koji će kasnije u penziju. Kraj hladnog rata i prestanak proizvodnje nuklearnog naoružanja označio je i prekid proizvodnje plutonija, nuklearnog goriva koje NASA koristi za svoje istraživanja svemira. Sad su njihove rezerve pri kraju, a ostalo je tek za još nekoliko akcija. Radi se o radioaktivnom izotopu koji se koristi u nuklearnim reaktorima za napajanje svemirskih letjelica. Inače, plutonij 238 se ne nalazi u prirodi, već je nusprodukt nuklearnog naoružanja, a NASA se posljednjih 20 godina oslanja na ruske rezerve. Gorivo je pri kraju, pa će za buduća istraživanja svemira program proizvodnje morati biti ponovo pokrenut. Dok se naučnici širom svijeta trude da otkriju lijek protiv najnovijeg tipa gripe, Discovery je otkrio koje sve vrste životinja prenose opasnu infekciju na čovjeka. Naravno, prednjače ptice, no i druge životinje, kako je već spomenuto, svinje, te omiljeni psi i mačke. Spisak prenosnika poredan je ovako. Kokoši, svinje, patke, guske, konji, psi, mačke, foke i kitovi. U slučajevima nekih od ovih životinja niko još nije zaražen, ali se radi o mogućim prenosnicima virusa ukoliko se dođe u kontakt sa njihovim mesom, naročito kada su dvije posljednje u pitanju. Britanski naučnici razvili su flaster koji pomoću svjetleće diode uništava ćelije raka. Prije tretmana ruke se namažu posebno izumljenom kremom, a zatim se stavi svjetleći flaster na ruku koji izaziva hemijsku reakciju na kremi i na taj način uništava stanice raka. S obzirom da dosadašnji tretmani laserima i lampama traju nešto više od 6 sati, naučnici smatraju da će svim oboljelim ovaj izum biti od velike koristi s obzirom da ga pacijenti mogu nositi dok obavljaju kućne poslove ili kada idu na posao. Naučnici koji su testirali ovaj izum tvrde da je pomoću flastera moguće za 30 minuta uništiti ćelije raka, a nadaju se da će njegov izum koji je upravo na kliničkom testiranju u bolnicama širom Velike Britanije biti dostupan za 2 godine. Staromodni slušni aparati mogu u penziju, jer su australijski naučnici došli do novog, estetski prihvatljivijeg i tehnološki usavršenijeg rješenja. Napravili su naime najmanji slušni aparat na svijetu koji je predstavljen u Melbourneu. Aparat je upola manji od dosadašnjeg najmanjeg, a uključuje i tehnologiju koja prepoznaje i smanjuje okolnu buku. Aparat će biti na raspolaganju za 21% australske populacije pogođene oštećenjem sluha, a moći će birati između 76 različitih boja. U slučaju bolesti imunološki sistem većine žena bolest nokautira brže, bolje i jače nego onaj u tijelu muškarca. Tajna je u hormonu. Jedno istraživanje kanadskih naučnika pokazuje da ženski hormon estrogen daje dodatnu snagu imunološkom sistemu u borbi s bolestima. Estrogen sadrži jedan enzim koji blokira upalne procese, što znači da žensko tijelo ima snažniji protuupalni mehanizam nego muško. Istraživanje je provedeno na miševima kojima su ubrizgavali ljudski gen, enzim koji se nalazi u estrogenu.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo u našu uobičajenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa da provjerimo šta su to oni objavljivali. Najprije do Crne Gore jedne za tamošnje uslove veoma intrigantne priče. Za nas je bitna njena poruka i pouka u vezi sa zaštitom kulturne baštine koju nam nudi majka priroda. Žučne rasprave u crnogorskoj javnosti izazvali su već urbanistički nacrti za izgradnju ostrva Sveti Marko, a ruski vlasnik napravio je i novi prijeteći korak. Najavio je kako će odmah uz ovo ostrvo graditi jedno novo, betonsko naravno. Jasna Vukičević.
Ruska firma Metropol će u Tivatskom zalivu graditi betonsko ostrvo sa stanovima za tržište. Potvrđeno je prvom prezentacijom ruskih planova u Crnoj Gori. Vlasnik Metropolja Mihajl Slipančuk.
ostrovo.
Stvaranje nasipnog ostrva Palaco. To ostrovo bi nekoliko zadataka obavljalo, nekoliko funkcija.
Eto, zaštita ostrova u celom od...
To je prvo zaštita ostrova u globalu, zatim izgradnja ekskluzivnih vila na tom dijelu nasipa Townhouse-a u Miami stilu.
O kakvom projektu je riječ, najbolje ilustruje nekoliko zanimljivih objašnjenja kojima iz Metropolja pravdaju betoniranje mora. Jedno od njih je da je Tivatski zaliv dubok 800 metara, na čijem dnu je, citat, krivina.
Znači, ako vam je dobro poznata dubina tog prostora, tamo na 800 metara ima određena krivina.
I svi mještani žitelji znaju što tamo izgledaš na skuteri plova.
I svi mještani znaju da se tamo ne može čak ni skuterom ići.
Slipančuk pominje i veliki broj nesreća na moru zbog kojih krivi tunju i tvrdi da će novo betonsko ostrvo na njenom mjestu doprinijeti bezbjednosti plovidbe.
Prekrasno znate koliko je prodašlo avarije na jednoj teritoriji.
Vi odlično znate koliko se desilo nesrećnih slučajeva na toj teritoriji.
Zato se podnijeti teritoriju što na 50 cm, pa zato svim bude toliko hrašno.
A ako bismo tamo podigli nivo na 50 cm, od toga bi bilo samo dobro.
Rešajem srazu dva vaprosa.
Tako da mi odmah rešavamo ujedno dva pitanja. Rasterećujemo teritoriju ostrva od dodatnih građevina i pojačavamo bezbjednost ostrva.
Mnogim Tivčanima bi ove netočnosti bile smiješne da se ne radi o njima samima.
Ovi ljudi koji su ovo pravili, oni nisu zgazili ni do članaka. Oni se u barku nisu ukrcali.
Dođu ljudi koji im objašnjavaju da treba graditi 100.000 betona u moru da ostrvo ne bi oduvala bura.
Iz Ministarstva turizma i zaštite životne sredine data je podrška ruskim planovima i pored primjedbi stručne javnosti na njihovu urbanističku neusklađenost s propisima. A ministar Predrag Nenezić je prezadovoljan planovima Metropolja za Crnu Goru.
Važan trenutak za crnogorsku turističku privredu, posebno u dijelu Boke Kotorske, bio je dolazak finansijski potentnog vlasnika i vlasnika potpunosti posvećenog razvoju Svetog Marka kao elitnog turističkog rezorta mjesta.
Nakon što su diljem Primorja slični navodno ekskluzivni projekti završili kao gradnja stanova za tržište, čini se da i ovaj ima sličnu namjenu. Na naše pitanje koliki će procenat nekretnina na Svetom Marku umjesto u funkciji turizma biti na tržištu, jedan od direktora Juri Vodopjanov ne daje precizan odgovor.
Saglasno praktiki činite u svom mire.
Ja vile i tam hausi će se prodavati, dok recimo i vlasnici danja mogu, kad ne budu uporavili na ostrovu, mogu izdavati drugim.
Jednostavnom pretragom globalne mreže, međutim, vidi se da Rusije neizgrađene ostrovske stanove već reklamiraju za prodaju. Neven Staničić iz Evropskog doma.
Rusi neće se baviti turizmom na Svetom Marku, oni će jednostavno njega isparcelisati i prodati za tržište. Tu je jedan mali hotel predviđen koji treba da služi za pokrivanje i zamazivanje očiju, nekih 300 ležaja, sve ostalo su renta vile.
Iako građani i nevladin sektor, dio stručnih institucija i političkih partija upozoravaju da je namjera ruske firme da izgradnjom betonskog ostrva izmijeni geografiju zaliva s drastičnim posljedicama po životnu sredinu, ekologiju i baštinu Boke Kotorske uvrštene na listu UNESCO-a, ruske ideje imaju potporu crnogorske vlasti, koja ignoriše pitanje ko ima pravo da prodaje more i pošto kvadrat mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Tivta, Jasna Vukićević.
Practically every one of the top 40 records being played on every radio station in the United States is a communication to the children to take a trip, to cop out, to groove. The psychedelic jackets on the record album have their own hidden symbols and messages, as well as all the lyrics of all the top rock songs. And they all sing the same refrain. It's fun to take a trip. Put acid in your veins.
Yeah!
seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
U ovom programu nekoliko navrata smo se bavili pričom o tome kako medije, dakle i javnost, zaštititi od retrogradnih i pogubnih simbola, prije svega onih vezanih za neonacističke i fašističke organizacije i udruženja. U svakom slučaju najbolje je kad se država konačno odluči za radikalne mjere kad su ovakve organizacije u pitanju. U susjednoj Srbiji upravo je u toku zakonodavna procedura kojim bi trebalo da se stane u kraj ovim nevoljama. Rubrika Branke Mihajlović.
Aleksandra Jerkov, narodna poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže u ime predlagača da su koalicioni partneri podržali ovu inicijativu, što znači da postoji parlamentarna većina za usvajanje zakona, da su najžešći kritičari radikali, čiji je šef partije Vojislav Šešelj optužen za ratne zločine pred Haškim tribunalom i koji bi se zbog veličanja haškog optuženika mogli naći pod udarom budućeg zakona. Aleksandra Jerkov kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će prva posljedica usvajanja zakona biti zabrana nacističkih, fašističkih i klerofašističkih organizacija. Njihov spisak postoji i napravila ga je policija u vreme vlade Vojislava Koštunice. Među njima su Obraz, Krvi, Čast, dve jedine registrovane organizacije, a zatim neregistrovani Nacionalni stroj i Mađarski pokret 64 županije i Honvedi.
Niko ko tvrdi da je za Evropu ne može biti protiv antifašizma, zato što je ta Evropa upravo i izgrađena između ostalog na principima ravnopravnosti i antifašizma.
Predlagači procenjuju da će najspornija biti ona odredba koja se tiče Haškog tribunala, jer je to tema o kojoj u Srbiji danas ne postoji saglasnost, a direktno se tiče govora mržnje. Ako se usvoji predlog zakona, bit će zabranjeno, citiramo, proizvodnja, skladištenje, prezentacija, širenje ili na bilo koji drugi način upotreba simbola kojima se propagiraju ili opravdavaju ideje, radnje i postupci optuženih i osuđenih u Haškom tribunalu ili osuđenih i optuženih pred domaćim sudovima za ratne zločine. To potvrđuje i naš sljedeći sagovornik Vladan Glišić iz desničarske organizacije Dveri.
Što se tiče samog zakona, samo prvi deo koji se odnosi konkretno na fašističke, neonacističke i nacističke i druga slična obeležja, to je normalno i to je potpuno u redu da se takve stvari zabranjuju i takva vrsta okupljanja. Međutim, sve ostalo, pogotovo onaj deo koji se odnosi na međunarodni tribunal i na to da će svi oni koji budu delili materijale vezane ne samo za osuđene, za ratne zločine pred tribunalom, već i za optužene, zatim čak na nekim mestima se pominju i nacionalističke ideje kao problematične i ostalo. Znači sve to govori o tome da je to pokušaj da se obračuna sa nacionalnim organizacijama, strankama i na taj način je to vrlo totalitaran zakon.
Advokat Srđa Popović kaže da i on očekuje da će taj deo o Haškom tribunalu biti osporavan i oprezno analizira predloženu formulaciju.
Da vama može biti zabranjeno da argumentovano polemišete sa nečijom optužnicom ili sa nečijom presudom. Ja smatram da to se ne može nikada zabraniti. To je moje mišljenje. A drugo je veličanje. Drugo je kad ja kažem, ma dobro, u pravu je bio mladić, ma trebalo je sve da ih pobije. To je naravno krivično delo.
Da li je lepljenje plakata ulice Ratka Mladića, da li bi...
To je veličanje. Tu vi nikakav ne osporavate ni činjenični, ni osnovni pravnu kvalifikaciju onoga za što ono odgovara i prihvatate da je to možda i tako, ali vama se to baš sviđa. I vi time veličate sam zločin.
I to bi moralo biti sankcionisano.
To bi moralo biti sankcionisano, naravno.
Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kaže da je slušao poslanika Dragana Markovića Palmu iz Jedinstvene Srbije, koja je deo vladajuće koalicije, koji kaže da bi na udaru takvog zakona trebalo da budu nevladine organizacije koje se bore za ljudska prava.
Pa juče sam čuo izjavu Dragana Markovića Palme, koji je na nedvosmisleni način čak i napao predstavnike nevladinih organizacija, odnosno predstavnice nevladinih organizacija Sonju Biserko, Natašu Kandić i Biljanu Kovačević Vučo, koji su borci za ljudska prava i stavio ih je u isti rang sa organizacijom Obraz, koja u svojim načelima ima znači stavove koji su svojstveni neonacističkim organizacijama i čije se delovanje u stvari bazira na nasilju i mržnji prema svemu što po njihovim nekim standardima i kriterijuma nije pravo srpstvo.
U društvu koje se nije odredilo prema mnogim događajima iz bliže i dalje prošlosti, u kome predstavnici političke i intelektualne elite šalju zbunjujuće dvosmislene poruke o mnogim osjetljivim, a važnim temama, o ratovima 90-ih, o pripadnicima manjina, Albancima, Romima ili Bošnjacima ili Mađarima, u kome poslanici pred TV kamerama nose majice sa slikama haškog optuženika, teško je verovati da će zakonske odredbe stvari bitno promeniti. Kakvi će biti dometi zakona ako bude usvojen u društvu u kome vlada prava papazjanija kad je reč o sistemu vrednosti, određivanju prema zločinu, kazni, genocidu, mržnji, netoleranciji, pitali smo i Srđu Popović.
Ako ta pojava snažno postoji u društvu, vi je time nećete iskoreniti. Ali jedan od korjaka koje morate napraviti, to je prvo da donesete takvo zakonodavstvo i da postulirate, dakle, jedno načelo sa kojim će biti upoznata cijela javnost, da je to nešto što država osuđuje i što će država kažnjavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Means nothing, my fortune is less. My future is shrouded in a dark wilderness. Sunshine is far away, clouds linger on. Think I possess, now they are gone, they are gone, they are
Novom Staru djeluje 5 pozorišta, ali nijedno od njih nema uslova za normalan život i rad, a posljednjih dana dolaze najave kako će na nekim uskoro biti zaključana vrata. Razlog je jednostavan, nisu riješena takozvana osnivačka prava, pa pozorišta nema u nijednom budžetu, a na grantovima se živjeti ne da. O dramatičnoj situaciji u vezi sa ovim istinskim kulturnim incidentom razgovaram sa glumcem Šerifom Maljićem, inače direktorom Narodnog pozorišta, koja je najstarija kulturna institucija u čitavoj Hercegovini. Šerife, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Negdje za ovo vrijeme sam planirao razgovor u vezi sa Mostarskim proljećem, ali mi se učinilo posve ciničnim u vrijeme kad su na sceni ova pogubna kulturna reakcija govoriti o jednoj važnoj manifestaciji. Žalosno je slaviti kulturu u vrijeme kad dvije možda najvažnije njene institucije umiru.
Pa to je zaista nevjerovatno. Ja moram 10 puta kazati nažalost. Šta rade ovi odgovorni političari koji zapravo neodgovorno se ponašaju, to je prosto za čuđenje, a i za bruku na kraju krajeva, jer ipak Narodno pozorište postoji 60 godina, jer to za jubilej, bukvalno takvi su postupci, takve nekakve odluke koje nas uništavaju, jednostavno nas zatvaraju, nemoguće raditi. Prije svega konkretno odmah na 33 zaposlena, to je što je pola manje nego prije rata, 15.000 nekakav grant koji je tako može biti, ne može biti, najavljuje se i smanjivanje i tako dalje. Znači to je protuzakonito jer praktično ovi kantonalne vlasti ne bi nas smjeli držati više od 2 godine zakonski na grantu. A da ne govorim, grad kao osnivač donio jednu odluku ono pogubnu za Narodno pozorište. To je učinio od 2007. godine pri kraju kad je usvajao budžet za 2008. godinu i eto prošlo je više od godinu dana, 15 mjeseci, kanton nas nije prihvatio, a grad nas tom odlukom skinuo sa budžeta i od 2008. godine, od 3. mjeseca, prestao je financirati Narodno pozorište i od tada je na nekakvom grantu, kažem, koji svaki čas se smanjuje, prvo strada, jer jednostavno ne žele odgovorni da ravnomjerno, ravnopravno raspoređuju sredstva, nego jednostavno ovi koji su na grantu njih skida potpuno, a sebi nastoje da ne smanje ni jednog feninga. Znači, oni se ne odriču svojih plata koje su i preko 3.000 maraka, a naše koje su 400, 500, 600, što ja znam, da nastoje da ne budu nikako ili da se duplo smanje i tako.
Da, šerife, da dojasnimo našim slušalcima, Mostar grad je bio osnivač.
Za nas je to i dalje, iako imaju tu odluku da ustupaju osnivačka prava na kantonu, međutim ima jedan član 6 tamo u te odluke, nažalost opet smo se mi iz pozorišta morali izboriti, lobirati da taj član uđe u tu odluku, jer inače bi bili zaista na ulici gdje u članu tome kaže da će se odluka primjenjivati tek kada kanton preuzme osnivačka prava. S obzirom da kanton nije preuzeo osnivačka prava, odluka je znači ništavna, nevažeća kao da i nema, ali eto, kažem, to morat će barem pravnik to dobiti na sud.
Da. Dobro, kako to ljudi zamišljaju kultura na grantovima? Ima li prostora za normalan rad, za planiranje repertoara, za goli opstanak ovaj put, računajući i onaj biološki, očigledno?
Pa nema, to je katastrofa. Isti je slučaj i sa hrvatskim kazalištem, totalno, i oni su također na grantu kantona, taj grant se smanjuje od 20, kažem, do 50%, a sebi tamo, iako po priznanju njihovom vlastu, imaju viška 100, 120, 130 uposlenih, a smeta im eto 30 uposlenih u Narodnom pozorištu ili u kazalištu još manje 25-6 koliko ima, tako da smo prinuđeni bukvalno zatvoriti rad, jednostavno ne može se raditi sa tako malo novaca i to je to.
Šta misliš, ko su osnovni krivci? Naravno ne insistiram na imenima.
Pa gradsko vijeće grada Mostara, oni su donijeli ovu odluku, za nas je, oni su za nas osnivači, nažalost morat ćemo, kažemo, bori se da sudski dobijemo, da ostvarimo ta svoja prava. U potpisu je Murat Ćorić, konkretno te odluke koja nas katastrofalno pogađa, ta odluka trebala, a već je došlo do smjene gradskog vijeća, sad je već drugi čovjek, sad je Daniel Vidović, ali to treba tu odluku staviti s obzirom da nije se uspjela realizirati, jednostavno je poništiti i prihvatiti nas. A mi već nismo bili u privremenom proračunu grada za 2009. godinu.
Da, ja nisam jedini kome je to smiješno, ali tamo kod vas još nema ni gradonačelnika, nemate budžet, nemate, imam osjećaj da nemate čak ni dobru volju za da se išta promijeni. Najbolje je recimo da ostane tako kako je, tako se ponašaju vaši zvaničnici.
Pa ponašaju se, kažem, politički jako neodgovorno, a to je vrlo jednostavno, to se sistemski odredi, rebalans kad se pravi, rebalans može ići i u smanjenje i u povećanje, ali niko tamo ne postavlja pitanje kad odredi nekakav ovaj grant, da li tamo ljudi mogu da žive od tih novaca, da li mogu prave predstave, mogu li ostvarivati te svoje produkcijske jeli, poslove odrađivati, nego jednostavno dati ono kao darovnica. A tako grant je u stvari jedna vrsta darovnice i pomoći sadake ukratko, znači koja može biti veća, manja, može izostati i tako dalje. To naravno nije rješenje, oni nas moraju i Hrvatsko kazalište i prije svega nas kao Narodno pozorište, ja se prije svega borim za Narodno pozorište, ali svakako borim se za kazalište, borim se za pozorište, inače za kulturu, jel? Yeah. Jer najviše se odluka donosi paritetom.
Ti si već malo prije spomenuo da si razmišljao o tužbi, da li si poduzeo nešto u vezi sa tim radikalnim korakom ili još uvijek samo razmišljaš?
Da, ne razmišljam, to je kod advokata koji je već napravio, to zakonski ide tako, prvo ide opomena pred tužbu. Uh-huh. Tako da je opomena pred tužbu već otišla i na tužbi se radi i to će biti, nažalost, mislim, ja volio da toga ne dođe, ali kad budu oni spremni, lako je tužbu povući, jel? Nije nikakav problem, ali nažalost, eto, došlo je do toga jednostavno jednom političkom neodgovornošću ljudi koji su obavezni da, na kraju krajeva, i plaćeni, i to dobro plaćeni za taj posao koji trebaju da obavljaju. Ali glavni njihovi su argumenti da nas je kao previše kulturnih institucija i tako dalje, ima nekog paralelizma, međutim, nisu oni svjesni zaista ili neće da budu svjesni da trebaju više za jedno pozorište izdvajati nego što sad izdvajaju za svih pet ovdje. Ovo sad sve što pet postoji, dva lutkarska, dva narodna i teatar mladih, da oni ne izdvajaju koliko treba za jedno, za svih pet, ovih pet opstaje praktično eto zato što ljudi koji rade tu iz entuzijazma, zato što misle da trebaju da to nije mnogo teatara, da to ipak priliči jednom gradu, nećemo se vraćati valjda u seoski i primitivni način života kad neka naselja nisu imala teatra, ali stvari su se samo mogla izvati naselje. Naselje bez pozorišta i nije grad, jasno, ali je to očigledno da i ne znaju.
Da, evo, sad si me ponukao na jedno bolno pitanje. Ono je, imate li podršku kolega iz drugih kulturnih institucija, iz nevladnog sektora, civilnih inicijativa, jer nekako svi se vrte oko tog nesretnog djelića budžeta?
Pa imamo podršku, ali to opet kad ne dopire do ušiju ove ljudi koji odlučuju, koji dižu ruku. Znate, tamo u kantonalnoj skupštini sve zavisi, a to opet po strankama se rasparča i ljudi na kraju krava ne razmišljaju puno nego šta mu je rekao šef stranke, tako glasa podrži ovo, nemoj ovo prešuti i tako dalje. To sve, znači, na tim nekakvim stranačkim osnovama niko se ne bavi problemom. Prije svega oni se bore da njima plate ne budu manje. Znači, u tome je ključ. Jer samo da se odreknu jedne marke, dvije marke svojih nekih privilegija, a mi mogli normalno raditi. Međutim, oni hoće da se njima ništa ne dira, a ovamo onaj koji imao malo, znači, neravnomjerna i nepravedna raspodjela. Tu je ključ. Jer oni više za novu godinu, recimo, potroše na vatromet neki, mi mogli napraviti dvije možda predstave, u tome je ključ. A stvari simbolike, ti može svjetleći, oni prži 100, a možeš 1100 i samo jedno. To je to.
Da, evo, cijeniš li da bi i kad bi, ako bi, i vama u pozorištima, u teatrima, kazalištima, moglo sinut sunce?
Pa dobro, mora se biti optimist. Neće ni ova vlast biti stalno. Mijenat će se to. Sigurno da će drugi imati više sluha. Moramo mi jednostavno, to će morati sistemski se to riješiti. Zna se za kulturu od svakog proračuna u svijetu i prosjek da se odvaja 3-5%. I to samo treba to uvrstiti na taj način. I ako se odvoji 3%, recimo 3-4% od proračuna i opet ispada da je malo, onda se odrede prioriteti. I onda ako se u slučajima kao što to sada proračuni smanjuju, onda se proporcionalno svima jednako smanjuje. A ne ovi koji imaju malo, njima se smanjuje pola ili skoro sve, a ovi koji imaju najviše sebe ne diraju. Mislim, to je katastrofalno, to je ružno. I zbog toga se može, zbog takvih stvari se mogu očekivati i socijalni nemir i svašta nešto, a može se vrlo jednostavno to riješiti. Samo pravedno raspodijeliti teret. A ako dođe bolje vrijeme, opet pravedno i povećavanje. Ne treba svaki godine praviti kampanju kao da se prvi put pozorište osniva. Pa ide od početka, pa ono ko je bliže kazanu, ugrabi sebi, ko nije, ostane bez išta i to je, mislim, to je zaista ono bruka.
Šerife, hvala ti mnogo i ja želim puno sreće tebi osobno, tvom pozorištu, svim mostarskim pozorištima i svim našim pozorištima, unatoč volji ovih neodgovornih ljudi koji vladaju našim životima.
Ako Bog da, najdamo se bolje.
Do slušanja i prijatno. Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu. Prije će kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji je za vas svake nedjelje, pregledaju odgovarajuće web stranice koje se tiču novosti svijeta, filma i muzike.
Glumica Rachel Weisz zamijenit će Charlize Theron u glavnoj ulozi biopika Henry Lamar u režiji Amy Redford. Film Waste Valley priča o jednoj od najljepših, najvećih i najekscentričnijih zvijezda zlatnog doba Hollywooda, ali i o njenom manje poznatom pozivu umjetnice i inovatorice. Lamar pravim imenom Hedwig Eva Maria Kaisler početkom je 40. godina prošlog vijeka u Americi patentirala izum u području daljinskog upravljanja torpeda. Ta tehnologija danas se koristi u području mobilnih telefona i za upravljanje frekvencija. Epske borbe transformirajućih robota nastavljaju se u drugom nastavku franšize Transformers The Revenge of the Fallen u režiji Michaela Baya. U dvojci Sam Witwick, Shia LaBeouf kreće na faks i više nema namjeru biti upleten u sukobe robota, no svi će njegovi planovi pasti u vodu kada na faksu uđe u trag drevnom porijeklu Transformersa te otkrije da je novi val Decepticona na dobrom putu da demolira ne samo Zemlju već cijelu galaksiju. Novoformirana četa Optimus Prima Sam i njegova lijepa djevojka Michaela Megan Fox zajedničkim snagama kreću u borbu protiv Decepticona. Film bi u kina trebao sletiti 25. juna ove godine. Hollywoodski Alistair i Robert De Niro i Edward Norton glumit će u psihološkom trileru pod nazivom Kamen u režiji Johna Carana. Priča se vrti oko policajca kojeg glumi Robert De Niro zaduženog za kontrolu uslovnih kazni koji se zbliži sa ženom optuženog ubice. Scenarij je nastao prema dramskom predlošku Agnusa McCallaghana, a premijeru filma očekuje se 2010. godine. U istoj godini trebao bi izaći Caranov The Beautiful and the Damned, biografija američkog pisca Scotta Fitzgeralda i njegove supruge sa Keirom Knightley. Peter Gabriel i kompozitor iz Venezuele Jose Antonio Abreu dobili su ovogodišnju polarnu muzičku nagradu, koja je najveće švedsko muzičko priznanje. Njima dvojici će 31. augusta nagrade uručiti kralj Karl XVI Gustav, a od Švedske muzičke akademije dobit će svaki po milion kruna, oko 85.000 eura. U obrazloženju odbora za dodjelu nagrade ocjenjuje se da je Gabriel ne samo značajno utjecao na pop muziku, nego je redefinirao sam njezin koncept. Nagradu Polar tradicionalno dijele jedan pop muzičar te jedan predstavnik klasike. Inače, muzičku nagradu Polar ustanovio je 89. godine menadžer grupe ABBA Stig Anderson. Prošle godine su nagrađeni Pink Floyd i američka sopranistica Renee Fleming.
Rubriku o sportu pripremao sam u strahu da se u međuvremenu ne završi bundesligaško natjecanje, jer sam u ovom programu zimus veliku pažnju posvetio uspjesima malog Offenheima s posebnim osvrtom na doprinos naših mladića i Viševića i Salihovića. Dakle, prepao sam se kako bih se mogao griješiti u vezi sa dvojicom drugih naših momaka, a koji igraju za jedan od najozbiljnijih kandidata za njemačkog prvaka Wolfsburg. Podrazumijevam, kako znate, da se radi o Zvjezdanu Misimoviću i jedinu Džeki, a redoslijed imena odredio je tek broj godina. Na isti način kao što je to i u slučaju prve dvojice, Džeko i Misimović su okosnica igre i garant rezultata koje je postigao Felix Magath sa timom iz Volkswagenovog grada. Radi se ujedno o dvojici igrača koji imaju sjajne statistike i zbog kojih sad njihove bivše i buduće klubove boli glava. Može biti da je tako i sa sadašnjim, mada u Wolfsburgu imaju glavobolje od prvenstvenog finiša. Desilo se, naime, nešto neviđeno. Bjedunjevi Bayern se tako elegantno odrekao Misimovićevih usluga, a ovaj momak je prebacio sve moguće brojke u domaćem prvenstvu kad su asistencije u pitanju. Već ih ima 20-ak i to je rekord koji će rijetko koji igrač postići, a prvenstvu još nije kraj. Slično je i sa Džekinim statističkim saldom, kad su golovi u pitanju, mada je on veoma visoko i na listi najboljih asistenata. Mladi Edin je 22 puta zatresao protivničke mreže, a zajedno sa svojim partnerom u vrhu napada, Grafiteom, ima ukupno 46 pogodaka, što je više nego ikad otkad se bilježi učinak napadačkih tandema. Naravno, kako mi ne pada na pamet prognozirati hoće li ili neće Folksburg osvojiti titulu, ali ću zato mirna srca reći kako su bosansko-hercegovački futbaleri osvojili čitavu bundesligašku kampanju ove godine. Obilježili su naime prvenstvo i svojim učincima i ukupnim rezultatima svojih timova. Čovjek se naprosto osjeća lijepo slušajući koliko se velikih klubova počelo nadmetati za Džeknu naklonost ili koliko bi se novaca eventualno dalo kad bi ostali naši mladići bili na prodaju. Istina je da trenutno u čitavoj Europi nema tako efikasnih tandema, nego li je Zimus, na primjer, bio Ana i Bišević Saljković, niti kakav je Džeko Misimović danas. Sva četvorica inače predstavljaju temelj našeg državnog tima, a prava je nesreća što je Bišević povrijeđen. Ipak, kvalitet i forma preostalog trojca garantuju kako će reprezentacija uspješno savladati naredne prepreke, a na jesen, kad bude najpotrebnije, biti još jača i spremnija za ostvarenje nemoguće misije plasmana na završni turnir svjetskog prvenstva. In the misty morning, on the edge of time, we've lost the rising sun, a final sign. As the misty morning rolls away to die, reaching for the stars, we blind the sky. Malo pomalo i evo nas na kraju jutarnjeg programa. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobratović.